Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ang episode na ito ay hatid sa inyo ng Consulta MD. Sa Consulta MD, maaari kang magpakonsulta sa mga lisensyado at mahuhusay na doktor sa pamamagitan lamang ng pagtawag o pag-text gamit ang inyong telepono. Ang kanilang linya ay bukas rin 24/7 kaya't hindi mo na kailangang maglaan ng oras upang makakuha ng medical na opinyon galing sa doktor. Siguraduhin i-download ang Consulta MD app na matatagpuan sa Google or App Store. Makinig rin sa aking episode ngayong araw para sa pagkakataong manalo ng Consulta MD vouchers.
Podcast Network Asia.
Isang paalala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mga nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liplip na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng mga gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako po ang inyong campmaster. At ito ang Philippine Campfire Stories. Ang Pilipinas ay pinahihiyaan ng napakaraming yamang kaalaman pagdating sa ating nakaraan. Bagamat hindi ito naisaalin sa ating mga naisulat na kasaysayan, ang ating panitikan ay naipasa-pasa sa pamamagitan ng salita, mga kwento na siya namang naging kaalamang bayan paglipas ng maraming taon. Isa sa mga pinakatanyag na bahagi ng ating mga kwentong bayan at mga alamat ay ang mga engkanto. Ang mga engkanto ay karaniwang inilalarawan bilang mga tagapagbantay ng kalikasan. Sa mga iilang librong na isulat tungkol sa mitolohiyang Pilipino, inilalarawan ito bilang mga nilalang na may maputla o maputing kutis, kakaibang kulay ng mata, mas matangkad kaysa sa karaniwan, at ang isa sa mga pinakanatatangay pagkakakilanlan nito ay ang kawalan ng philtrum o yung kanal sa pagitan ng bibig at ilong. Base sa paglalarawan sa mga engkanto, masasabing may pagkakahawig ang mga ito sa banyagang kanluranin. Maaaring isipin ng iba na ang engkanto ay isang konseptong dala lamang ng mga mananakop. Ang salitang engkanto mismo ay isang hiram na salita mula sa katagang encanto o E-N-C-A-N-T-O mula sa mga Kastila na ang ibig sabihin ay mahalina o maakit. Ngunit hindi ito katibayan na ang konsepto ng mga engkanto ay hiniram din. Ang isang pangkat etniko ng mga Bagobo sa Mindanao ay hindi nakaranas ng mabigat na impluensya mula sa mga mananakop. Ngunit sila ay naniniwala sa mga nilalang na kung tawagin ay mahumanay at tahumaling. Ang mahumanay ay ang lalaking espiritu na may maputing kutis, samantalang ang tahumaling ay isang babaeng espiritu na may pulang kutis. Ayon sa manunulat at guro na si E. Arsenio Manuel, habang isinusulat niya ang mga kwento ng mga Bagobo, ang puno ng balete ay malimit na ginagawang tahanan ng mga tahamaling at tagapanitili ng mga hayop. At ang mahumanay naman na siya namang tagapagbantay ng mga hayop ay ganun din. Ang ating mga sinaunang pamayanan ay naniniwala sa animismo, kung kaya bago pa man dumating ang mga Kastila ay may mga konsepto na tayo ng mga nilalang na nagbabantay ng ating kapaligiran. Ang diwata ay ang mga nilalang na karaniwan ay inilalarawan bilang hugis tao, Ngunit may angking ganda at kapangyarihan ng higit pa sa kung kanino man. Ang salitang diwata ay galing sa salitang Sanskrit na devata, nang ibig sabihin ay Diyos. Kahalintulad ng pagsasalarawan ng mga diwata, ang kibaan ng mga Iloko ay sinasabing maputi rin at may mahabang buhok hanggang sa paanan. Ngunit may natatanging pagkakakilanlan ng mga kibaan. Baligtad ang kanilang paa. Ang talampakan ay nasa harapan at ang daliri sa paa ay nasa balikuran. Ginagamit daw ito upang iligaw ang sinumang sumusunod sa mga kibaan upang mailigaw sila. Ang mga kibaan ay mayroon ding nakasisilaw na mga gininto ang ngipin. Mahabang buhok at magandang mukha ay madalas na larawan ng isang kahalintulad na nilalang sa Europa, ang mga fairy at elven folks. Ang mga engkantong nilalang sa mitolohiyang Pilipino ay namumukod dami dahil sa mga description gaya ng baligtad na paa at gininto ang ngipin. Marami ring nagsasabi na ang mga taong may albinism o yung mga tinatawag na anak araw ay mga anak daw ng mga engkanto. Dahil sa kakaibang kulay ng kanilang kutis at buhok na marahil ay bago sa paningin ng mga naunang tao, ay naidiin nila ang kanilang sitwasyon sa mga mahiwagang nilalang gaya ng engkanto.
Hi campers! May pamahiin ng ating mga nakatatanda na magsaboy ng asin sa paligid ng ating mga tahanan upang malabanan ang sakit gawa ng masasamang elemento o espiritu. Wala namang mawawala, di ba? Pero kung naglagay ka na ng asin at nakaramdam ka pa rin ng kakaiba, mayroon ng makabagong paraan upang kumonsulta sa inyong doktor. Ang Konsulta MD. Ang Konsulta MD ay isang 24/7 health hotline service na pinatatakbo ng mga lisensyado at mahuhusay ng mga doktor sa Pilipinas. Kaya nilang magbigay ng mga medical assessment at information kasama na din ng basic healthcare at mga payo para sa mga non-emergency medication sa pamamagitan lamang ng pagtawag sa telepono. Sa halagang 60 pesos kada buwan ay magkakaroon ka na ng unlimited instant access sa mga medical professionals through the hotline, kahit anong araw, kahit anong oras. Sa Konsulta MD, maaari ka nang kumonsulta sa isang doktor nang hindi lumalabas ng inyong bahay. Tipid na sa oras at pamasahe, iwas exposure pa sa sakit sa labas. Magpunta lamang sa kanilang website sa konsulta.md or i-download ang kanilang app using your iOS or Android phones. Mamimigay ang Philippine Campfire Stories sa tulong ng Podcast Network Asia ng libreng Konsulta MD Annual Plans sa ilang maswerteng tagapakinig. I-like at i-share lamang ang aming Facebook, Twitter, at Instagram pages, kasama na rin ang Spotify accounts. I-follow nyo na yan at i-submit ang screenshots ng mga ito sa aming Facebook page. Ang mananalo sa aming electronic raffle ay i-announce sa aming Facebook page. Ang Philippine Campfire Stories kasama ang Podcast Network Asia at Konsulta MD ay naniniwala na ngayon ang panahon na kailangang higit na alagaan ang ating mga sarili.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Uh,
Ang mga engkanto ay sinasabi ding may taglay na kapangyarihan, gaya ng mayamang kaalaman sa maraming bagay at kalikasan, kasama na ang mga nasasakupang kakahuyan at mga hayop. Sa librong Creatures of Philippine Lore Mythology, ang mga aghoy sa Leyte na siyang katumbas ng mga engkanto. Sa librong Creatures of Philippine Lore Mythology, ang mga aghoy sa Leyte na siyang katumbas ng mga engkanto ay kinaibigan di umano ang ina ng isang nagnangalang Virginia Taglukob at kinatok ang kanilang pintuan upang tawagin siya palabas. Humuni at sumipol at nagsihagik-giken ang mga aghoy upang mapukawangatan siya ng ina ni Taglukob. Inalok ng mga aghoy ng halamang gamot at bungang kahoy hanggang makumbinsin nila ang ina ni Taglukob na makipagkita isang araw sa bukid bago magbukang liwayway. Kinuha ng ina ni Taglukob ang mga handog ng mga aghoy sa kagustuhan ng mga ito na gawin siyang manggagamot. Ngunit nang abutan ang babae ng botelya ng naglalaman ng langis at halamang gamot, ay bigla itong natakot. Naalala niya mga kwentong narinig niya na ang lahat ng mga nakikipag-ugnay sa mga nilalang mula sa ibang daigdig ay mayroong nakaambang hindi mabuting kapalit. Inapuan ng karamdaman ang ina ni Taglukob na siyang pinatingnan sa lisensyadong doktor sa loob ng 3 buwan. Ngunit wala itong Lunes na nakamit. Isang albularyo ang sumubok gamutin ang kawawang babae at sa pamamagitan ng mga halamang gamot at orasyon na binigkas niya sa Latin, ay napagaling nito ang ina ni Taglukob. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang ilan sa mga kwentong engkanto na sumilip sa kaalamang bayan ng makabagong panahon. Inaanyayahan ko kayong makinig ng iba pang mga show sa Podcast Network Asia. Para sa mga nahihilig sa narrative stories, pakinggan ang mga teorya ng pagkahulog ng batikang manunulat na si Edgar Summer. Ito ay tungkol sa panitikan at pagsusulat at kung paano sinisikap mabuhay sa gitna ng iba't ibang hamon ng panahon. Mapapakinggan ng libre ang mga teorya ng pagkahulog sa inyong mga paboritong podcast platforms. Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories. Kapag ang kwentuhan ay tungkol sa mga engkanto, malimit na isipin natin ang kagubatan at kabuntukan dahil ito ang sinasabing lugar ng mga mahihiwagang nilalang na ito. Marahil isa sa pinakakilalang engkanto ay ang mga tagabantay o mga diwata ng ating mga kabundukan. Nariyan si Maria Makiling na diwata na nanganghalaga sa kabundukan ng Makiling sa Laguna. Marami ng kwentong bayan ang laganap patungkol kay Maria Makiling, gaya ng kwento ng kanyang pagiging mapagbigay sa kanyang mga bungang kahoy at prutas na maaari mong kainin tuwing napapagpad ka sa kanyang kagubatan. Ngunit hindi daw ito maaaring iuwi dahil magagalit ang diwata. Ito ang pumipigil sa mga sakim na ubusin ang mga prutas at bunga sa gubat. Narinig na din natin ang isa pang bersyon nito kung saan umibig ang diwatang Maria Makiling sa isang mortal na lalaki. Ngunit paglipas ng panahon ay pinagtaksilan lamang at sumama sa mortal na babae ang nasabing lalaki. Mula noon ay hindi na raw tumulong ang diwata sa mga mortal. At ang pinakakilalang kwento ni Maria Makiling ay ang tungkol sa ginintoang luya. Nag-iiba-iba ang bersyon nito. Minsan, may isang ina na naghahanap ng dunas para sa sakit ng anak. Minsan naman ay lalaki na naghahanap para sa kanyang asawa. Nakita raw ni Maria Makiling na ang sanhi ng karamdaman ay dala ng gutom, kaya binigyan niya ito ng luya. Ngunit nang maiuwi ay naging ginto na siyang napagkunan ng yaman ng kanyang pinagbigyan. Dahil sa pagkasakim ng mga nakakaalam ng luyang naging ginto, ay sinugod nila ang hardi ng diwata upang tiyakin kung ang mga bunga nito ay nagiging ginto nga. Nagalit ang diwata at simula noon ay lumayo na sa mga tao at iniligaw ang sino man na makakita sa kanya sa kanyang gubat. may iba pang mga diwata sa iba't ibang bundok ng kaya ni Maria Cacao na tagabantay ng bundok Lantoy sa Cebu at si Maria Sinukuan na tagabantay ng bundok Arayat sa Pampanga. Ngunit hindi lamang sa mga kabundukan at malalayong lugar ang sinasabing naninirahan ng mga engkanto. Isang makabago, progresibo at tagong syudad ng mga engkanto ang ating nakilala sa mga saling kwento na kinilala natin ngayon bilang Biringan City. Isang nakatagong syudad na puno ng mga gusali, magagandang mga bahay at sagana sa pagkain. Dito raw nakatira mga engkanto at mga supling nito mula sa mga tao. Ilan lamang daw at tanging mga espesyal na tao lang ang nakakakita at naiimbitahan sa Biringan. Ang Biringan ay sinasabing nasa bayan ng pagsanhan, sa gitna ng Kalbayog at Katarman. Ngunit walang makapagturo dahil wala daw ito sa ating mundo. Sinasabing maaari kang pumunta sa Biringan sa pamamagitan ng imbitasyon ng mga nakatira doon at gagamit sila ng isang mahiwagang lagusan. Nariyan na sisilawin ka sa pamamagitan ng magagarang bagay at pagkain at kapag tumanggap ka ng itim na pagkain ay maaaring hindi ka na makabalik. Sa pelikulang T2 ng Star Cinema noong 2009 ay inilalarawan ang kwentong ito kung saan ang batang bida na isang kalahating tao at kalahating engkanto na si Angeli ay hinahabol ng mga engkanto upang hikayatin siyang tumira sa mundo nito. Ang sabi sa pelikula ay hindi maaaring pilitin ng mga engkanto ang sinuman na sumama at manirahan kasama nila, ngunit maaari nila itong bigyan ng maraming dahilan upang sumama, gaya ng pananakot at paninilaw gamit ang mga magagandang bagay. Isang sikat na telefantasya sa GMA Network na pinamagatang Encantadia ay hangaw din sa mga kwentong bayan na ito. Isang lahi sa mundo ng Encantadia ay tinatawag ng mga diwata at sila ang lupo ng mga matatapang at magagandang nilalang. May nakapagkwento sa akin na isa sa mga art designers na naatasang mag-design ng kanilang mga kusuotan sa Encantadia sa set ng mga artista ay kumuha ng inspirasyon mula sa mga diwatang nakita niya sa kagubatan. Sa iba pang reference sa pop culture, ang mga engkanto ay laging lumalabas bilang mga nilalang ng hiwaga gaya sa Pedro Penduko, sa comics at sa mga film at TV adaptations. Sa mundo ni Alexandra Trece, sa comics at series adaptation nito, at kahit sa craft beer sa Pilipinas mula sa Encanto Brewery. Noong nakaraang taon lamang ay lumabas din sa social media na sinasabi nilang sa Bohol sa Kilab-Kilab Falls ay may narinig silang kakaibang tunog na tila nagtatambol ng malakas na narinig sa buong bayan ng San Isidro. May mga nakapag-record pa nga ng tunog na naglipa na sa Facebook at mga nakasaksi ng mahiwagang tunog. Sinasabi ng marami na mula ito sa mga engkantong nagbabantay ng talon ng Kilab-Kilab. Ilan lamang ito sa mga patunay na mga engkanto ay nakalapat na sa ating mga kasanayan at kultura. Ang pagsasabi ng tabi-tabi po ay isang kaugalian ng mga Pilipino bilang paghihingi ng permiso upang makidaan sa isang lugar na hindi ka pamilyar. Ikaw ay isang halimbawa ng kaugalian na sa tagal ng nakasanayan ay naging kaugalian na at nakatatak na rin sa atin.
Break muna tayo sa kwentuhan! We just want to say hi and big thanks to the guys from Kumu. Kumu is a Pinoy live streaming app where you can connect with Filipino streamers and celebrities. Use our link in the description to follow some Kumu streamers.
Napakayaman ng ating mga kwento. Nakalulungkot isipin na dito kasama madalas sa mga paksang tinatalakay ng Philippine literature dahil maraming mapupulot na kaalaman sa ating mga mitolohiya. Gaya ng paggalang sa kapwa at kalikasan at pagiging maingat sa mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Inihikayat ko ang lahat ng mga tagapakinig, lalo na mga alagad ng sining, na patuloy niyo sanang panatilihing buhay ang ating mga kwento. Isama ninyo ang mga kagilagilalas na nilalang na ito sa inyong mga likha, sa inyong mga aklat, sa inyong mga guhit, sa inyong mga lilok, sa inyong mga pelikula, sa inyong mga kwento. Ganyan din sa inyong mga mas nakababata. Ipasa ninyo ang mga gintong ito. Samahan ninyo ako ang pangarapin na sa mga susunod na taon o henerasyon ay kilala na ng mga bata at ng kahit sino ang mga nilalang ng ating mga mitolohiya.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang kwento ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan pa rin ninyo ng libre ang mga nakaraang episodes sa Spotify at kung saan man kayo nakikinig ng podcast. Kada ikalawang linggo ay nagbabahagi ako ng mga kwento mula sa mga listeners sa pamamagitan ng ating story submission segment na San Telmo Society. Kung kayo ay may kwento ng mga kababalaghan na gustong ibahagi sa ating mga kasama sa campsite, maaari ninyong isubmit ang inyong kwento gamit ang inyong sariling voice recording o kahit mag-email lamang ng kwento sa campfirestoriesph@gmail.com. Kung naibigan ninyo ang mga kwento natin dito, maaari nyo akong suportahan sa pamamagitan ng pagsali sa ating Patreon page. Doon ay nagbabahagi ako ng karagdagang post na maaari niyang mapanood kapag kayo ay nagsubscribe. Magpunta lamang sa patreon.com/campfirestoriesph. Hinihiling ko rin na i-follow at i-like ninyo ang ating mga social media accounts sa Twitter at campfirestoryph at sa Facebook page na Philippine Campfire Stories. Kung gamit ninyo ay Apple Podcasts, hinihiling ko na kayo ay makapagbigay ng review na maaari ko din namang ibahagi sa mga susunod na episodes. Mga reviews at ratings ay nakatutulong upang mas makilala ang isang podcast, maging daan ito upang mas dumami pa ang makaalam ng ating mga kwento. Ang Philippine Camper Stories ay miyembro ng Podcast Network Asia at powered by Podmetrics, ang pinakamadaling paraan upang kumita sa pamamagitan ng podcast. Sa Podmetrics, maaari ninyong pagkakitaan ang inyong mga podcast sa pamamagitan ng mga ad campaigns at marketing affiliations sa mga iba't ibang brands. Para sa mga podcasters na gaya ko, mag-sign up na sa podmetrics.co at gamitin ang aking referral code na Philippine Campfire Stories. Capital letters ang bawat simula ng salita, ang P, C, at S, at walang space. Makikita niyo ito sa show notes ng episode natin. Kung nais ninyo makipag-collaborate para sa marketing ng aming programa, magtungo lamang sa advertiser.podmetrics.co at hayaan yung tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo sa ating mga listeners. Nais kong tulungan ang mga tatak at produktong Pilipino dahil naniniwala ako gaya sa mga kwento natin sa Philippine Camper Stories, mahusay ang tatak lokal. Muli, maraming salamat po sa pagbisita ninyo sa ating campsite. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.